Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 30 minuta, vreme je da počne još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa koji kao i svakog radnog dana traje sve do 10 sati. A do tada sa vama će biti Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković i svi zajedno potrudit ćemo se da vam ulepšamo ovo jutro, ali i da vas naravno informišemo o svemu što vredi znati ovog 27. aprilskog dana. Neobični su ovi dani između dva praznika, dosta ljudi odlučilo je i da spoji Uskrs sa 1. majem, pa je tu skoro dve nedelje ili ajde desetak, 12 neradnih dana za neke. Neki rade, ali čini mi se ne baš punim tempom ovih dana, juče, danas, sutra i preko sutra, a onda eto još nekoliko prazničnih dana, pa čini mi se da ćemo tek tamo posle praznika od 4. maja početi da radimo punom parom. Ona stara ne kaže za džabe radio, ne radio, svirati radio. Mi smo se potrudili da vam i ovaj jutarnji program učinimo zanimljivim i informativnim. Pa ćemo se tako ovog jutra baviti malo više ulogom sindikata i njihovim uticajem. Danas je naime dan Saveza samostalnih sindikata Srbije, pa ćemo porazgovarati sa potpredsjednikom veća ovih sindikata Duškom Vukovićem, a i vas ću pitati u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Šta vi mislite o tome koji je uticaj sindikata danas i koji su njihovi dometi? U ovim danima između dva praznika malo ćemo više pažnje posvetiti i turizmu u Srbiji. Čućemo jedan zanimljiv prilog o tome kako planiraju da u narednim godinama još više povećaju turističku konkurentnost Srbije svi oni koji se bave ovom delatnošću. A čućemo i kako ovi dani protiču na Zlatiboru, jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija u našoj zemlji, gde je ovih dana zabeležen ogroman broj zainteresovanih za vožnju gondolom, koja je jedna od najnovijih atrakcija. Najavit ćemo i sajam građevinarstva koji se danas otvara na Beogradskom sajmu, a posetiocima će ponuditi neke nove uvide u to šta se sve dešava u ovoj oblasti. Zanimljivi su neki noviteti koje ćete moći da čujete i saznate i možda dobijete i neku ideju za preuređenje svog doma. A pozabavit ćemo se malo i time koliko su nedavni mrazovi u kraju marta i početkom aprila uticali na voćnjake u okolini Čačka. Otići ćemo i do okoline Kruševca, gde jedan zanatlija pravi jedan stari duvački instrument. Reportažu o tome čućemo pred sam kraj našeg današnjeg druženja, pa vam preporučujem da budete uz ovu frekvenciju.
Život je nekad sivno nekad žut. Život je,
život je
ovaj put,
ovaj put
za mene zabrinut. Ne brini,
Žiko ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ti sada ja pričam o tom.
Toliko je volim, ja najbolje znam,
i na kraju ćeš ostati.
Prskala je kiša ili padala tokom noći u Beogradu i sada ponegde promakne poneka kapljica, a ima još par mesta u Srbiji gde trenutno promiče neka slaba kiša, uglavnom u Vojvodini. Temperature su negde malo iznad 10, a negde malo ispod i standardno najhladnije u Sjenici gde je 0 ovog jutra. U Požegi je 5 i na Koponiku je 5 stepeni, zatim u Dimitrovgradu 6, pa u Zaječaru, Leskovcu i Kruševcu 7, toliko je i na Zlatiboru, 8 stepeni je u Kraljevu i Ćupriji, a 9 je izmereno u Valjevu, Loznici, Čačku i Pirotu. 10 stepeni u ovim trenucima u Nišu i Somboru, a 11 je u Subotici. 12 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Vršcu, a sa 13 stepeni najtopliji su Beograd, Sremska Mitrovica, Negotin i Banatski Karlovac. Dragana Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena.
Na području Srbije promenljivo oblačno i nestabilno, u smenu sunčanih intervala i kiše ili pljuskova sa grmljavinom, koji se već ujutru očekuju na severu zemlje, a u toku dana i u ostalim krajevima. Počeće da duva slabi umeren severozapadni veter, koji će u zoni pljuskova biti jaki ili olujni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 18 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno, u smenu sunčanih intervala i kiš ili pljuskova sa grmljavinom od sredine dana i u popodnevnim satima. Duvoće slab i umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 21 stepen.
Dakle, pravo prolećno vreme, toplo, ali sa padavinama koje će nas možda neke i zateći i iznenaditi danas tokom dana. A kada čujemo da će biti padavina, to znači da je potrebno biti oprezniji i u vožnji. A Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije preneće nam koje su njihove poslednje informacije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Stanje kolovoza i uslovi vožnje slični jučerašnjim i danas će zbog povremenih pljuskova vozači povremeno pratiti mestimično vlažni kolovozi. Intenzitet saobraćaja nešto slabiji u odnosu na prethodne dane, sem u jutarnjim satima kada se on uobičajeno pojačava na svim prilazima većih gradova. Zbog magle ili sumaglice vidljivost može biti ponegde slabija, a koja može usporavati saobraćaj na putevima pored reka i u kotlinama. U saobraćaju sve više biciklista i motociklista koje ponekad ne primetimo na vreme, zato unutar gradova vozite opreznije i obratite pažnju na ove vozače. Sledi informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Između Sočina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje da su u toku radovi na mostu preko reke Save. Podsećamo na usporenu vožnju koja očekuje vozače na više deonica obilaznice oko Beograda, kao i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog čega se vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. U toku izgradnje obilaznice oko Novog Pazara, koji su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a koji će se izvoditi u narednim mesecima. Aktualna je obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se koriste i obilazni putevi. Na deonici Brežđe-Divčibare na snazi je obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeve i Kaone. Zbog radova usporena vožnja očekuje vozače i na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenaksa magistralnim putem Šabac-Ruma. Radova ima i na više deonica autoputa između Novog Sada, Siriga i Feketića, zbog kojih se saobraćaj na tim deonicama odvija smanjenom brzinom, prilagođeno radovima, zato vozite opreznije na ovoj deonici autoputa između Novog Sada i Subotice. Na podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanje danas mogu biti promenljiva, ona za sada nisu duže od 15 minuta. Na tim terminalima treba očekivati duga zadržavanja u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, ne telefonirajte za vreme vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve i poštite sva ograničenja i sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi.
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti, a ja... Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
U 11 minuta do 7 sati, kao i obično u ovo doba jutra, prilistavamo jutarnju štampu i prenosimo vam o čemu to sve pišu domaći internet portali. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije. Glavni naslov: Ukrajina dobio novo naoružanje od NATO-a, Gazprom obustavlja isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Tu je zatim i naslov: epidemijska situacija stabilna, ali pandemija nije završena. Najnovije brojke pokazuju da otprilike svaka 10-11 osoba u Srbiji je pozitivna na koronavirus i dalje smo ispod 1000 po broju novo zaraženih. Musk i Twitter, može li hiroviti biznismen da bude garant slobode govora, glasi jedan zanimljiv naslov koji se tiče informacije da je najbogatiji čovjek na svetu postao novi vlasnik Twittera za 44 milijarde dolara. O ovoj temi pišu i Novosti i stavljaju je vrlo visoko na svoju naslovnu stranu. i pitaju se vraća li Musk slobodu reči na digitalni trg. A kada smo već kod novosti, glavni naslov u ovom dnevnom listu tiče se posete američkih zvaničnika Beogradu, teška borba za opstanak neutralnosti. Amerika očekuje da se pridružimo sankcijama protiv Ruske federacije, a Donfridova podržava širenje Evropske unije i otvoreni Balkan. Prilično se razlikuju naslovne strane dnevnih novina ovog jutra. Izvinjavam se. Politika tako piše, odbrojavanje do direktnog sukoba NATO-a i Rusije kao glavna tema. Pored toga, naslov Beograd ostaje posvećen dijalogu. Tema se tiče razgovora predsjednika Srbije sa pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. I Politika piše o Elonu Musku. Elon Musk oslobađa Twitter cenzure, glasi naslov, a pored njega i jedan regionalni Aljbin Kurti diriguje akcijama protiv neposlušnih Srba. Kao glavnu temu Blic izloči jednu zdravstvenu na naslovnu stranu. Zabrinjavajući podaci stižu iz Svetske zdravstvene organizacije. Preti li Srbiji misteriozna bolest koja napada decu? Pita se Blic, a u pitanju je adenovirus koji se pokazalo, bar tako se pokazalo u Velikoj Britaniji, napada i decu mlađu od 5 godina. I mi ćemo se narednih dana u našem jutarnjem programu malo detaljnije baviti upravo ovom temom. Putin koristi Kosovo da bi opravdao ratni pohod, piše Blic na naslovnoj strani i prenosi kako je predsjednik Rusije razgovarao sa glavnim čovekom Ujedinjenih nacija, Antonijom Guterešom, generalnim sekretarom UN-a, i pomenuo da su Donjecka narodna republika i Luganska narodna republika postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda o Kosovu. Hrvatska ukida srpski jezik u nekim školama, piše Blic na naslovnoj strani. Susedi se odlučili na značajne reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Na udaru se među prvima našla i ćirilica, prenosi Blic. A na naslovnoj strani dnevnog lista Danas, naslov: Narodne patrole hapse u dogovoru sa režimom. Grupa koja sebe naziva Narodnim patrolama objavila je snimak hapšenja navodnog džeparoša, ali je nepoznato da li je on predat policiji. Ponovo se zatresla Hercegovina, prenose novosti na svom sajtu kao i svi ostali elektronski mediji. Novi zemljotres bio je jačine 3,9 stepeni po Richterovoj skali, a pogodio je Hercegovinu nešto pre 23 sata sinoć. Epicentar je bio 17 km od Bileće na dubini od 2 km. Kažu stručnjaci da su ovakvi zemljotresi očekivani jer se tlo još smiruje od onog jakog zemljotresa pre nekoliko dana. Obrt posle oštrog pada, pišu novosti na svom sajtu, oporavile se cene nafte posle naglog pada početkom nedelje, negde čak i za 7%. Juče su na obe vrste nafte kojima se trguje porasle za neka 4%. Blockchain tehnologija, nova crnogorska ekonomija. Oporezivanje kriptovaluta budućim zakonom biće vrlo specifično rešeno, što će dati zamah bruto društvenom proizvodu, navodi se u ovom tekstu na sajtu Politike. A Blic piše o takozvanim macama, odnosno plodu topole letećem belom plodu koji podsjeća malo i na pahulje snega, neke samo iritira, a kod nekih stvara i ozbiljnije alergijske reakcije, tako da treba obratiti pažnju naravno i na cvetanje topole. Vraćamo se sajtu na adresi rts.rs i pronalazimo naslov: Italija smanjuje troškove za obrazovanje, a povećava za naoružanje. Vlada sa premijerom Mariom Dragijem na čelu odlučila je da troškovi za obrazovanje budu smanjeni sa 4% na 3,5%. U prevodu to znači da će školstvo biti uskraćeno za čak 15 milijardi evra godišnje. Sa druge strane, zemlja je odlučila da ulaže u naoružanje i da uveća fondove za odbranu. Ti fondovi bi do 2028. godine trebalo da dostignu 2% bruto društvenog proizvoda u Italiji. A mi smo polako stigli do kraja ovog dela našeg jutarnjeg programa. Tačno u 7 čućete najnovije vesti.
Fresh to death and sick as cancer. It was a dumb thought, I grew up on it. Thought for you could be better than my favorite sweater. And I know that love is me, and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait.
Tačno je. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je mesec sukoba u Ukrajini, a najžešće borbe vode se na istoku i jugu te zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su ruske snage oslobodile ceo region Hersona, da su zauzele i deo regiona Nikolajeva i Zaporožja, kao i delove Harkova. Nemačka je odlučila da pojača vojnu pomoć Ukrajini. Vlada je odobrila slanje 50 tenkova Leopard. Nemačka se do sada držala načela da ne šalje teško naoružanje u ratne sukobe, ali je promenila stav zbog sve većih pritisaka da dodatno pomogne Kijevu. A na svom Facebook profilu ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba objavio je da je Ukrajina ušla u novu fazu i da prebacuje svoje vojne jedinice na naoružanje NATO-a. Rusija je otvorena za pregovore, ali je bila prisiljena na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, jer je na istoku te zemlje nad ruskim narodom počinjen genocid. Istakao je predsjednik Vladimir Putin generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu u Moskvi. Putin je podsjetio da su samoproglašene Luganska i Donjecka narodna republika postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde o situaciji na Kosovu, koju su, kako je rekao, svi podržali. Putin pristaje i na predlogu Ujedinjenih nacija da se otvore humanitarni koridori. Ruski Gazprom obavestio je poljsku i bugarsku državnu gasnu kompaniju da će njima od danas obustaviti isporuku gasa. Poljski operator u saopštenju ističe da će preduzeti korake da ponovo uspostavi protok gasa u skladu sa ugovorom o Jamalu, kao i da prekid isporuke predstavlja kršenje tog ugovora. Bugarsko ministarstvo energetike saopštava da se zajedno sa državnim gasnim kompanijama traže alternativni aranžmani za nabavku prirodnog gasa kako bi se izborili sa situacijom. Za Srbiju je od ključnog interesa očuvanje stabilnosti u regionu, a u tom smislu unapređenje dobrosusedske i uzajamne korisne saradnje predstavlja temeljno i nepromenljivo polazište ukupne spoljne politike naše zemlje, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Donfrid. Naglasio je da se otvorena pitanja u dijalogu Beograda i Prištine mogu rešiti pod pokroviteljstvom Brisela kako bi se došlo do kompromisnih rešenja. Donfridova je istakla da se Sjedinjene Države snažno zalažu da čitav Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju i da je to jedan od prioriteta američke spoljne politike prema regionu. Pozdravila je inicijativu Otvoreni Balkan i nameru Srbije da u fokus regionalne saradnje stavi ekonomska pitanja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka. Optužnicom, koja se odnosi na napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je stradalo 7 vojnika, 20 ranjeno, a 207 zarobljeno, obuhvaćeno je 10 osoba. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, kaže da je optužnica zakasneli i manipulativni potez. Naglasio je i da u ovom slučaju nema novih svedoka. Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Richterovoj skali potresao je sinoć Hercegovinu. Epicentar potresa, koji se dogodio nešto pre 23 časa, bio je 17 km od Bileće, na dubini od 2 km. Zemljotres se osjetio u Bileći, Trebinju, Mostaru, Stocu, Čapljini, ali i u Dubrovniku. Naknadni potresi su očekivani, s obzirom na to da se tlo još smiruje od snažnog potresa koji je u petak pogodio Hercegovinu. Sport. Košarkaši Majamija savladili su Atlantu sa 97-94 i sa 4-1 u seriji plasirali se u narednu rundu NBA play-offa. Za Atlantu zbog povrede kolena nije igrao naš Bogdan Bogdanović, dok je Majami noćas bio bez najboljeg igrača Jimmya Butlera. Memphis je poveo sa 3-2 u seriji sa Minnesotom, dok Phoenix vodi istim rezultatom u duelu sa New Orleansom. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo oblačno, nestabilno uz smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 11, dnevna oko 26, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Ivica i Marica i negativci.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo. Stigli smo do poslednjeg nivoa. Obračun sa vešticom.
Marice, u pomoć!
Ivice, veštica se sprema da te skuba.
Moram da to slobodim pre nego što završim oboje u loncu.
Gugulaju, kako da skočim i da napravim kolot?
Strelica na gore i space.
Aha, a kako da ispružim nogu i skočim ulevo?
Ctrlo strelica u levo, sad!
Veštica, glasovna poruka.
Deluje da ste ogladneli od igranja. Da li volite palačinke, sladoled ili čokoladu? Gde živite? Podelite lokaciju i doneću vam.
Ovo zvuči poznato.
Zloće, negativci.
Mutanti, roboti, vanzemaljci i veštice. Iako su strašni, prave opasnosti se ne nalaze u samoj videoigri, već u gejmerskoj kulturi koja okružuje igru.
Igranje videoigara je društvena aktivnost,
a ne samotnjačka, kako je vide naši roditelji. Kada ih igramo, mi provodimo vreme sa prijateljima online. Tek ponekad smo u istoj prostoriji.
Chat koji je ugrađen u videoigru ti pomaže da planiraš strategiju i da se družiš sa ostalim igračima.
Kako bismo igrali video igre srećno do kraja života, potrebno je da znamo pravila. Kao i na drugim mestima na internetu, nemoj da četuješ sa nepoznatima. Mute, blok i report su načini da zaustaviš neželjeni čet.
Nemoj na četu da ostavljaš lične podatke, svoje ime, godište ili lokaciju. Čitaj mi.
Pojedine video igre, aktiviranjem dodatnih sadržaja, naplaćuju skrivene troškove. Ne ostavljaj podatke sa kreditne kartice.
Ivica, Marica i Veštica su živeli srećno i blokirano do kraja života.
Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Neki dani znaju da me vrati.
da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih, ljubav bit će odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustajem od toga, sebi nadu darujem. Kad kažem ljubav,
u Beogradu, bar u centru grada, promolilo se i sunce posle oblačnog i kišovitog jutra koje je osvanulo. Trenutno je suvo, koliko vidim, u celoj zemlji, ali prognoza vremena kaže da ćemo danas imati padavine i tokom prepodneva, a i ponegde pljuskove tokom popodneva. Trenutne temperature uglavnom oko 10, negde malo ispod, a negde i malo iznad. Najtoplije je u Negotinu, gde je izmereno 15 stepeni, a potom slede Beograd, Novi Sad, Vršac, Sremska Mitrovica sa po 13 stepeni. U Zrenjaninu je izmereno 12, a u Subotici i Somboru 11. Okrugla desetka u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Nišu, Ćupriji, Čačku i Pirotu, a 9 stepeni izmereno je u Leskovcu, Zaječaru i Kruševcu. 8 je na Zlatiboru, 7 u Požegi i Dimitrovgradu, 6 je u Kuršumliji i na Koponiku i ubedljivo najhladnije kao i obično u Sjenici, tamo je 0 i maglovito je. Danas će najviše dnevne temperature preći i 20. Podeljak, s tim što, kao što rekoh, bit će i kiše, pa prognozirajte, tačnije planirajte da se zaštitite od padavina, ako dakle nekud krećete i planirate da ostanete malo duže tokom dana, kišobran će vam danas biti neophodan, a rekao bih i neka adekvatna obuća. Mi ćemo u ovom satu uskoro čuti prilog iz okoline Čačka od naše dopisnice koja je razgovarala sa tamošnjim voćarima i provjeravala da li ima štete od nedavnih mrazeva u voćnjacima, a potom ćemo vi i ja porazgovarati u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Povodom dana Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji se svake godine obeležava 27. aprila, pitaću vas koliki je danas uticaj sindikata, koja je njihova uloga i kako ih vi vidite. Kažem, pripremite se, uskoro ćemo pričati o tome. Potom ćemo čuti uobičajeni izveštaj iz uprave saobraćajne policije, kao i pregled najnovijih sportskih vesti. Ima vrlo zanimljivih zbivanja na sportskim terenima i u Srbiji, ali i u svetu.
And you can tell.
Kao što sam i najavio malo čas, malo ćemo sada otići do čačanskog kraja, gde je naša koleginica iz dopisništva Slađana Miletić proveravala kakva je šteta od mraza u voćnjacima i kakva je situacija sa kajsijama i jabukama.
Kasni prolećni jutarnji mraz zadao je probleme voćarima. Najviše je stradala kajsija. U čačanskom kraju, gde su značajni proizvođači ovog voća, niske jutarnje temperature kompletno su oštetile pojedine zasade. Mileta Mojićević iz Gornje Gorevnice uzgaja voće na 8 hektara, od toga kajsije na 6. Jedan je od retkih u čačanskom kraju koji je uložio značajna sredstva kako bi u zasadima ovog voća instalirao antifrost sistem orašavanja za zaštitu od mraza. Ipak, ovogodišnji rod nije uspeo da spasi.
Kod mene u mojim voćnjacima je stotna šteta od mraza u kajsijama. Kod trešnje je prepolovilo, imaće nešto. Sad ćemo vidjeti šta će biti do godine. Nadam se da će i ovaj sistem da spase do godine. Ove godine nisam, tek sam bio pustio u rad, ali nije to još isprobano.
Mraz je većinom obrao i tek zametnute plodove kajsije u susednim Milićevcima. Aleksandar Trnavac kaže da rod ove sezone ne očekuje.
100% šteta. I jedan voćnjak ispod je tu 100% šteta. Moramo ga održavati kao da je rodio. Znači, prije i zaštita, agrotehnika, održavanje zemljišta u voćnjaku, to se mora gledati kao da je, upuno, da je pun rod, da nema ništa u njemu. Da bismo narednih godina mogli da nešto uberemo.
Čačanski kraj značajan je centar proizvodnje kajsije, koja se uzgaja na oko 500 hektara. Polovina površina je u Miokovcima. Niske jutarnje temperature oštetile su voćnjake u nižim predelima. Mraz nije pričinio veće štete u višim delovima sela, ali voćare brinu promene vremena. Jugoslav Lazović iz Miokovaca ima zasade kajsije i višnje na oko 400 metara nadmorske visine.
Izmrzavanja nije bilo, međutim sigurno će biti nekih oštećenja. Vidite kakav je list, list je žut, znači sunca nema dovoljno, nema fotosinteze, a vreme će pokazati da li će to sada opadati, pošto te nagle promjene temperature sigurno da utiču na biljku.
Upravo temperaturne promjene i vremenske nepogode direktno su uticale na rod kajsije u posljednjih nekoliko godina, objašnjava između ostalog magistar Branko Tanasković, savjetodavac za voćarstvo poljoprivredne stručne službe iz Čačka.
Moramo i sagledati situaciju da su prethodne dvije godine zaista bile obeshrabrujuće za proizvođače kajsije, budući da su pozni prolećni mrazevi odneli preko 90% roda sa najvećih površina. Tako da proizvođači sagledavaju situaciju da je to veoma rizična proizvodnja u poslednjih nekih 10 do 15 godina, budući da smo svedoci izmene u globalnom smislu klimatskih uslova, samim tim i vremenskih prilika na našem području.
Niske jutarnje temperature prethodnih dana nisu ugrozile samo kajsiju, ističe dr. Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
Kod šljive je također bilo oštećenja u pojedinim lokalitetima i kod jabuke i kod kruške. Međutim, oni imaju razvučeniji period cvetanja, tako da će tu ostati roda. Uglavnom se radi o oštećenjima tog centralnog pupoljka, odnosno centralnog cveta, tako da kod jabuke i kod kruške ne treba očekivati neke velike štete.
Uskoro će biti poznate stručne procene ovogodišnjeg roda voća. Proizvođači se nadaju stabilnijem vremenu, kako bi se potencijalni rodni plodovi u narednom periodu što bolje očuvali.
Manje
važno može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati, uvek sam davao. Treba mi, na 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 na, srce od meda.
Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1, petak 29. april u 20 časova i 50 minuta. Direktan prenos festivala Beogradsko proleće. Voditelji Nenad Kamidžorac i Katarina Epštajn.
E, Evo, tačno je 7:30, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 7 i 13 stepeni, uz izuzetak Sjenice gde je svega nula. Za sada nam je suvo, ali tokom dana prognozirano je promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom. A ono što je izvesno, to je da svakog radnog jutra kada dođe 7:30, onda je vreme da vi budete u glavnoj ulozi u našem programu. Sledi rubrika zvana
Pitanje jutra.
A ovoga jutra, s obzirom na to da je danas dan Saveza samostalnih sindikata Srbije, zanima me kako razmišljate o tome koliki je uticaj sindikata danas, koja je njihova uloga u 21. veku, da li se razlikuje od one koju su imali u 20. i koliki je domet sindikata ovih dana. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, naravno, ipak ću ih ponoviti. 011-655-337, pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka, dakle imate 4 linije na raspolaganju. Još jednom 011-655-337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3. Da, čujemo ko nam se prvi javio ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Poštovanje, kako ste?
Ovdje Đoko Raković iz Sivca, dobro sam.
Đoko, kakva su vaše iskustva sa sindikatima? Da li ste nekada bili član možda negde?
Ja sam bio predsjednik nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Doma zdravlja Kula.
Dobro, i?
I u to vreme, znači radnik je bio vlasnik imovine. Pa posle ukinuli ta prava radnika, oni su jednostavno prodali imovinu radnika i stvorili privatna preduzeća. Tako da danas radnik se ne pita ništa. Ima on zakon o radu, ali taj zakon o radu štiti kapitalistu. A pre radnik, znači danas kapitalista ne mora ni duplati ni dohodak ni ništa, ne sme radnik ništa, jer ako bilo šta pokrene, on dobije otkaz. A sindikat je jednostavno, ne pita se ništa. Oni glume i oni više su u službi poslodavca, odnosno kapitaliste, jer ako budu štitili radnika, dobit će i oni otkaz.
Pitaćemo to našeg sagovornika kada se budemo čuli sa njim za
možete
neki...
Možete zapitati još. Aha, da vam kažem.
Kažite.
Postojala služba SDK.
Uh-huh.
Znači, nijedan radnik nije mogao da mu se ne uplate doprinosi i da ostane ono bez penzijskog fonda, da ne zna da... A sada može, koliko god hoćete toga.
Evo, hvala vam na ovim idejama. Kao što počeh, razgovarat ćemo kasnije u našem programu sa potpredsjednikom Veća Saveza samostalnih sindikata Duškom Vukovićem, pa ćemo ga da pitati i ovo što ste vi pomenuli. A da čujemo ko nam je drugi na vezi ovog jutra.
Dobro jutro iz okoline Požarevca, Dobrica. Pošto bih rekao sindikalnu borbu, znači u celom svetu je to, sada sindikati su bukvalno bez ikakvog uticaja, to je urađeno i koji su uzroci svega toga, to je sad jednostavno doveo taj, kako bih rekao, globalno tržište, korporacije koje su uspele da pocepaju velike gigante
na male firme, to jest proces i kod nas, onda je nemoguće organizovati, tako sam i kao služio plike za ono za ove novogodišnje paketiće, a zatim ovaj 8. mart i eventualno izletak ostavljena para. I to je taj problem, ali ja bi sad tu ilustrovao jednom pričom, ovaj, negdje pre 30 godina sam stalno pričao đacima, postoji jedna knjiga Triše Kacerović, Radnički pokret u požarevačkom kraju, i gde on upisuje, ukratko, znači, išli smo, ostali smo u ranu zoru, išli sa prvim petlujama, išli smo peške na posao, jeli snogu, vraćali su uveče, hvatno nas je mrak, i ja onda kažem đacima, kreto, vidite kako je to bilo, to je bilo 50 godina, mm-hmm. kad sam tu knjigu ilustrovao, to nikad neće da se vrati i tako dalje. Međutim, eto, nije prošlo, kako vreme leti i kako, ne znamo kud nas ono nosi, došlo je do toga da za ti 30 godina se situacija potpuno okrenuli, da smo i ponovo na onoj fazi koja je bila negde oko 1900. godine. Znači, eto, radnici se vratili, sve što su stvarili sindikati, to je sve propalo i ovaj, apsolutno neshvatljivo je da se to desilo, ali ja to desilo.
Da. Hvala što ste nam se javili i idemo dalje sa uključenjima. Ponavljam, naši brojevi telefona su 011-655-3370. Umesto ove nule možete staviti jedinicu, dvojku ili trojku i tako doći do nas. Ovoga jutra pričamo o tome koliki je uticaj sindikata danas, koja je njihova uloga u evo trećoj deceniji 21. veka i koliko se razlikuje od situacije koju smo imali u 20. Evo, čuli ste mišljenje prethodnog slušalca da smo se vratili negde 100 godina unazad. Da li vi delite to mišljenje ili možda imate neko drugačije iskustvo? Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete, ako smem da znam?
Iz Pirota zove.
Iz Pirota, dobro.
Da.
Imate li vi neka iskustva u sindikatu i sindikalnoj borbi?
Pa imam velika iskustva u poljoprivredi.
Aha, dobro.
Pomenuli ste voćarstvo, je tako?
Jesmo, pričali smo o tome.
Da, ali meni nije problem ni mraz, ni kiša, ni sunce, meni je problem bio i poreska institucija. Samo jednom da pitam, ko naš štiti poljoprivrednike, da li mi imamo ovo pravo na sve što ste do sad, evo sad sam u nekom problemu.
Da li postoji sindikat poljoprivrednih proizvođača?
Da, da.
Mm-hmm.
Ja, dug koji je tamo u tim ustanovama 10 godina, ko to, ko će da me zaštiti od toga?
Mm-hmm.
Od tog dugovanja, od tog mučenja, od tog straha, od... To samo želim da pitam.
Hvala vam što ste se javili. Evo, zapisao sam i vaše pitanje, pa ću ga preneti sagovorniku iz sindikata kada budemo razgovarali sa njim, a da čujemo među vremenu još jedno javljanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Sapsa, Dukić, Marijan.
E, dobro. Marijane, jeste li vi možda bili u nekom sindikatu?
Ja sam bio predsjednik i generalni sekretar sindikata celog PTT-a Srbije od 89. do 2000.
Dobro.
Međutim, u organizaciji sindikata se mnogo promenilo.
Uh-huh.
Jer zakoni kakvi su, takvi su. Međutim, u okviru postojećih zakona sindikat treba se organizuje i da odvoji politiku od sindikalnih pitanja. Nažalost, svugde se pojavljuju sindikati koji podržavaju određenu politiku i određeni političari podržavaju sindikate, što samim tim stvara probleme da sindikat ne može da deluje onako kako treba da deluje. Jer sindikat bi morao u suštini da u okviru postojećih zakona tačno se opredeli koje su sindikalna pitanja i da se za njih bori. I kad bi sindikat bio dobro organizovan i borio se za ono za što ima pravo, mogli bi da postignu mnogo bolje rezultate i mnogo veće uspehe. Nažalost, to nije tako, jer što ima više sindikata, poslodavcu u interesu da kaže, dogovorite se vi između sebe pa se javite. Ko da se dogovori kad jedan zastupa jednu partiju, drugi drugu, treći treću, znači nema dogovora. Suština je u ljudima koji vode sindikat. Dođu ljudi koji imaju lične ambicije, da se preko sindikata dalje afirmišu i odu na neko bolje radno mjesto, to je tragedija sindikata, toliko od moje strane.
Hvala vam na javljanju, ovo je bilo dakle sa desetogodišnjim iskustvom pred sam kraj 20. veka, čini mi se da je situacija bitno drugačija sada u 21. Da čujemo sljedeće iskustvo. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
U programu ste, slušamo vas.
Važi, hvala. Pa izgleda da su prethodni sagovornici rekli dosta toga jer su ljudi bili u materiji i oni to dosta. Znači, vratili smo se 100 godina unazad. Znači, ja sam iz iskustva znam jer sam bio vozač u GSP-u. U Beogradu, tu su drastično promenjeni uslovi, odnosno posljednjih 20 godina, 22 sad već, od 2000-te na ovamo, svi zakoni koji su donošeni, donošeni su na štetu radnika, a to su sve nas ovi političari prodali, tako da sindikat je mrtvo slovo na papiru, to je samo produžena ruka vlasti i poslodavaca. Sad, sindikat, radnik nema nikakva prava, skoro nikakva. Radno vreme smo imali nekada 7 sati i 12 minuta, to je 10% umanjenje. Vozači u GSP, u gradskom saobraćaju u Beogradu. Vozači autobusa, trolejbusa i tramvaja. A sad je podignuto radno vreme na 8 sati. Međutim, nije ni to dovoljno, mora još duže da se radi. A zarade su, sad oni se hvale, političari se hvale kako su zarade tamo neke pristojne i tako to. Međutim, to je daleko od onoga što bi trebalo da bude. Tako da, eto, jadno, za radnika je jadno ovdje stanje.
Žao mi je što čujem to mišljenje, ali znam da niste jedini koji tako misli. Uostalom, već smo mogli da čujemo negdje i slično razmišljenja u prethodnih desetak minuta. Imamo još par minuta vremena, pa ukoliko vas ova tema o ulozi i značaju sindikata inspiriše, javite nam se 011-655-337 i na kraju 012 ili 3. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro. Malo se slabije čujemo. Čini mi se da se iz nekih kola javljate, jel da, u pokretu?
Pa, ne može drugačije.
Ne. Nažalost ne vredi. Baš imamo jake smetnje. Morat ćemo da pređemo na drugo uključenje. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja zovem iz okoline Kraljeva.
Dobro, jeste li vi nekada imali neka iskustva u sindikatu?
Da vam kažem, ja sam penzioner već 21 godinu. Radila sam u Gornjem Milanovcu u fabrici boja Zvezda.
Dobro.
To je stvarno u to vreme ne samo Zvezda, nego sve firme u Milanovcu su bile stvarno na nivou. I što se mene lično tiče, ja mislim i ostalih mojih, da smo imali vrlo dobar sindikat, sve negdje možda dok nije počeo ovo rasturanje Jugoslavije, pa se onda to sve izmešalo, ali mogu vam reći da smo mi onda imali razne ovako povoljnosti, putovanja u organizaciji, recimo do Slovenije, do Grčke, do Bugarske i tako, bilo je stvarno prelepo. Ali sad hoću samo jedno da vas pitam, pošto sam jučer slušala, ja sam redovan slušalac Radio Beograda.
Dobro.
Jučer sam slušala vašu reportažu o Sokolu, jel' tako?
Jasno, dobro.
Pa vas molim, Mišo, da napravite jednu reportažu o putovanju vozom iz Kraljeva do Požege. Ili recimo neki dan sam pročitala u novinama da voz iz Beograda do Valjeva putuje 3 sata.
Jeste, to je tačno. Hvala vam na ideji, pozabavit ćemo se i time, tako da se može očekivati u nekom narednom periodu da čujete i te priče. I idemo na još jedno za ovo jutro posljednje uključenje. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Novog Sada.
E, baš smo prošetali po Srbiji. Kakva su vaše iskustva i vaše mišljenje o sindikatu i njihovom značaju?
Pa evo, sindikat, koliko ja pamtim kao ovaj, dugogodišnji radnik ovaj, firme ovdje u Novom Sadu, aha, da je uglavnom nabavljao zimnicu i šta ja znam, i organizovao odlazak na godišnje, odmor na more, na planine i tako dalje. I štitio je naravno radnik. To se također ne može zanemariti. Međutim, dolaskom Slobodana Miloševića se to promijenilo. On je naime uveo zakon, koliko znamo, ukinuo zbor radi ljudi.
Uh-huh.
I direktor im je dao beskonačno pravo da može da otpusti radnika bez odgovornosti. I ja se sjećam da poslije toga mi radnici više nismo imali pristup, nismo imali mogućnost da bilo čemu odlučujemo, niti da učestvujemo u tim organizacijama odborima fabrike. I to je ovaj, poslije toga je krenuo totalni krah prava radničkih i sve više i više se propadao u bespravnoj su radnici totalno. Moje iskustvo.
Hvala vam što ste nam se javili, hvala i vama i svim vašim prethodnicima, bilo je ovo zanimljivih 15 minuta našeg programa, a kao što sam već par puta najavio, pričat ćemo još malo o sindikatima i njihovoj ulozi za nešto malo više od pola sata u našem programu. Sada muzička pauza. Who will I? 11 minuta do 8 sati. Vreme je da se čujemo sa dežurnim iz Uprave saobraćajne policije ovoga jutra. To je Marko Marković, kome želim dobro jutro. Koje su vam poslednje informacije od u prethodna 24 sata?
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je 15 lica povređeno, a jedno lice izgubilo život. Danas se očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. U narednim danima na ulicama i putevima očekuje nas veliki broj biciklista, motociklista i mopeda, kao i pojačan priliv saobraćaja zbog predstojećih praznika. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam Marko na ovim informacijama. Dakle, zaista kako je došlo proleće, tako je više biciklista i motociklista na ulicama, pa i na njih treba obratiti dodatnu pažnju. Danas nije toliko velika gužva u saobraćaju, iako je radni dan. Vidi se, bar ovde u Beogradu, da je primetno manje vozila na ulicama. Doduše, ima gužvi, uglavnom je najveća, najotrećenija trenutno Gazela, kao i Autokomanda i Autoput u smeru ka Šidu, koliko vidim, tu je mnogo veća gužva nego u smeru ka Nišu, ali nisu to one uobičajene gužve za ovo doba jutra. Brže se odvija saobraćaj definitivno nego ovim ostalim radnim danima. Još jedna informacija vezana za gradski prevoz. Od nedelje 1. maja biće uvedena sezonska linija 400 od Voždovca do vrha Avale, a vozila na toj liniji saobraćaće subotom, nedeljom i državnim praznicima sve do kraja avgusta. We'll be right back. U 5 minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda taman imamo dovoljno vremena da čujemo i kratak pregled sportskih vesti koje je pripremio kolega Dejan Bulajić.
Danas su na programu tri utakmice trećeg kola domaće fudbalske Superlige. U 14 časova počinje duel Partizana i TSC-a. Dva sata kasnije na programu je meč Voždovca i Napretka, dok u 18.30 počinje derbi između Crvene zvezde i Čukaričkog. Podsjetimo, sinoć je u Nišu Radnički savladao Vojvodinu sa 1-0. U play-outu Novi Pazar je sinoć pobedio kao gost Kolubaru 3-1, dok su Mladosti Kragujevački Radnički igrali bez golova. Ostala dva meča ovog kola su na programu sutra. Večeras je na programu drugi polufinalni meč fudbalske lige šampiona, u kom se sastaju Liverpool i Villarreal. Utakmica počinje u 21 čas. Podsjetimo, sinoć su sjajan meč odigrali Manchester City i Real Madrid, u kom je domaćin slavio sa 4-3. Na teniskom turniru u Minhenu danas će nastupiti Miomir Kecmanović. Njega u drugom kolu očekuje duel sa domaćim igračem Danielom Altmajerom. Na ovom istom turniru naš mladi teniser Marko Top poražen je u prvom kolu od Nemca Olivera Otea, ali je već samim plasmanom u glavni žreb ostvario zapažen rezultat koji će mu bitno popraviti poziciju na svetskoj listi. U košarkaškoj Evroligi večeras su na programu treće utakmice play-offa, u kojima će se sastati Bayern Barcelona i Monaco Olympiakos. U oba meča rezultat u seriji je 1-1. Podsjetimo, Real Madrid je sinoć pobedio u Tel Avivu ekipu Makabija 87-76, čime je postao prvi tim u play-offu, koji je izborio plasman na završni turnir u Beogradu. Efes je pobedom nad Milanom 77-65 poveo sa 2-1 u seriji uz 20 poena Vasilija Micića.
A kada smo već kod košarke i informacija iz NBA lige koja se tiče naših košarkaša, Bogdan Bogdanović zbog bola u kolenu desne noge juče nije igrao na meču protiv Majamija, koji je Atlanta izgubila, i Majami se tako plasirao u polufinale play-offa na istoku. A druga vest tiče se Nikole Jokića, čiji je Denver takođe pred porazom i ispadanjem iz play-offa. Naime, menadžer našeg košarkaša Miodrag Ražnatović izjavio je da Jokić želi da igra za reprezentaciju i da su šanse za to veće nego prethodne godine.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Treći je mesec sukoba u Ukrajini, a najžešće borbe vode se na istoku i jugu te zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su ruske snage oslobodile ceo region Hersona, da su zauzele i deo regiona Nikolajeva i Zaporožja, kao i delove Harkova. Nemačka je odlučila da pojača vojnu pomoć Ukrajini. Vlada je odobrila slanje 50 tenkova Leopard. Ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba objavio je da je Ukrajina ušla u novu fazu i da prebacuje svoje vojne jedinice na naoružanje NATO-a. Rusija je otvorena za pregovore, ali je bila prisiljena na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, jer je na istoku te zemlje nad ruskim narodom počinjen genocid, rekao je predsjednik Vladimir Putin generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu u Moskvi. Ruski Gazprom obavestio je poljsku i bugarsku državnu gasnu kompaniju da će i njima od danas obustaviti isporuku gasa. Poljski operator u saopštenju ističe da će preduzeti korake da ponovo uspostavi protok gasa u skladu sa ugovorom o Jamalu, kao i da prekid isporuke predstavlja kršenje tog ugovora. Bugarsko ministarstvo energetike saopštava da se zajedno sa državnim gasnim kompanijama traže alternativni aranžmani za nabavku prirodnog gasa kako bi se izborili sa situacijom. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju, Karen Donfrid, o bilateralnim odnosima dve zemlje, evropskim integracijama Srbije i dijalogu Beograda i Prištine. Donfridova se sastala i sa premijerkom Anom Brnabić i čestitala joj na dobrim ekonomskim rezultatima Srbije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka. Optužnicom koja se odnosi na napad na kolonu JNA 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je stradalo 7 vojnika, 20 ranjeno, 207 zarobljeno, obuhvaćeno je 10 osoba. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je optužnica zakasneli i manipulativni potez i naglašava da u ovom slučaju nema novih svedoka.
Na neki način sve je to kasno, manipulativno, sve je učinjeno koliko, gotovo 2,5 decenije nakon, mnogih svjedoka više nema, a mnogo čega nema, ali mislim da nemam razloga da vjerujem o pravičnosti i pravdu koju bi izrekao sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo koje je okrijevalo svih ovih godina da podigne optužnicu za očigledan zločin koji se desio u Dobrovoljačkoj ulici.
Sud u Mjanmaru pod upravom vojne hunte proglasio je svrgnutu državnu savjednicu Aung San Suu Kyi krivim za korupciju i osudio je na 5 godina zatvora, saopštio je Reutersov izvor upućen u proces. Suu Kyi, koja je i dobitnica Nobelove nagrade za mir, predvodila je Mjanmar 5 godina pre nego što je svrgnuta sa vlasti u državnom udaru početkom prošle godine. Optužena je za najmanje 18 krivičnih dela za koje je moguća maksimalna zatvorska kazna od skoro 190 godina. Na Beogradskom sajmu počinje 46. međunarodni sajam građevinarstva, a posetioci će do subote moći da se upoznaju sa novostima u toj privrednoj grani, novim materijalima, napretkom u oblasti opeke, krovnih pokrivača i kamena. Važan deo sajma biće posvećen građevinskoj mehanizaciji, mašinama za rudarstvo i rudarsku industriju i liftovima. Sport. Košarkaši Majamija savladali su Atlantu sa 97-94 i sa 4-1 u seriji plasirali se u narodnu rundu NBA play-offa. Za Atlantu zbog povrede kolena nije igrao naš Bogdan Bogdanović, dok je Majami noćas bio bez najboljeg igrača Jimmya Butlera. Memphis je poveo sa 3-2 u seriji sa Minnesotom, dok Phoenix vodi istim rezultatom u duelu sa New Orleansom. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno vreme, nestabilno uz smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Srpske kafane, naročito one beogradske, dugo su važile za kulturna sastajališta u kojima su se okupljali poznati pisci kako bi raspravljali o novim idejama i projektima. upravo su u kafani nastale neke od najpoznatijih pesama i pripovedaka. Ona je bila toliko važna da je Branislav Nušić zapisao da su se dogovori o makakvoj temi od kulturnog značaja, od priredaba do izložaba, dešavali upravo u kafani. I kako sad Gosen Steva da objasni svojoj ženi da je i danas takav slučaj? Kad profesor književnosti ode u penziju, njemu kafana zameni školu. On i njegove kolege različitih zvanja i zanimanja često samo malo po malo dospevaju vino u poluprazne čaše i očas posla dospu do priča o davno pokojnim piscima, glumcima, slikarima, trgovcima, bankarima i drugima koji su se nekad družili i stvarali baš tu, u kafani. Gosan Stevinoj ženi je teško da razume da bi i on možda napisao kakav stih ili priču, kad se ne bi dalje držala reda da se baš mora večerati kod kuće.
Srpski na srpskom.
Pripovedaka ili pripovetki, priredaba ili priredbi, izložaba ili izložbi. Genitiv množine imenica ženskog roda na a, čija se osnova završava suglasničkom grupom, u ovom padežu može imati nastavke a i i. Pravila o njihovoj upotrebi postavljena su samo načelno, jer među jezičkim stručnjacima nema jedinstvenog mišljenja o njihovom korišćenju. Ipak neka pravila postoje. Ona se pre svega odnose na suglasničke grupe st, zd, št i žd, koje se ne razbijaju nepostojanim a, ali je njihov nastavak uvek vokal a. U rečima koje imaju sufiks ka, češća je upotreba nastavka i. Kod ostalih imenica uglavnom se priznaje slobodan izbor nastavaka, te se oblici pripovedaka pripovetki, priredaba priredbi i izložaba izložbi prihvataju kao dubleti, mada se oblik izložaba retko koristi. Za razliku od njih, oblici dospeju i dospu nisu dubleti. Reč je o dva različita glagola. Dospeju je treće lice množine glagola dospeti, a dospu je treće lice množine glagola dosuti. Oblici dospu i dospeju se ponekad mešaju, jer se ova dva glagola u svim ostalim oblicima prezenta poklapaju u formi, ali ne i u akcentu. Bez obzira na oblička poklapanja, slobodna zamena ovih glagola u trećem licu množine nije dozvoljena, jer se radi o dve različite reči sa dva različita značenja.
Iako je kafana za neke od najistaknutijih predstavnika srpske književnosti i kulture bila mesto nadahnuća, za Gosan Stevu, bivšeg gimnazijskog profesora, važilo je pravilo da se kafanom može inspirisati samo dok u gimnaziji, gde je nekad predavao, ne zvoni za kraj šestog časa. Zbog mira u kući, pravilo je poštovao, ali zato je svojoj ženi kazao: ako pisci naveče dospeju do kuhinskog stola, umesto do kafanskog, onda barem mogu da u toku večere sebi dospu malo više vina. A u sebi je mislio: ko zna, možda će se jednom i kod kuće javiti ta vinska inspiracija, pa da pod stare dane postanem pisac ili možda slikar. Ko zna, ima toliko tih penzionerskih izložbi i priredbi, sigurno bi tamo moglo i nešto moje da se izloži ili pročita. A onda pravac kafana.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda, 8 je sati i 14 minuta, još sati 45 minuta pred nama. Temperature u skoro celoj Srbiji sada su dvocifrene, ima samo nekoliko izuzetaka, Kuršumlija i Požega gde je 9 stepeni, Kopaonik gde je izmereno 7 i Sjenica gde je svega 1 stepen iznad nule. U svim ostalim gradovima u našoj zemlji temperatura između 10, u stvari 11 i čak 18 stepeni. Sa 18 je najtopliji Negotin, a potom sa po 15 stepeni slede Vršac, Veliko Gradište i Beograd. U dosta mesta temperatura je 13, to su Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Sremska Mitrovica, Kragujevac, Niš, Ćuprija, Zaječar, Pirot i Čačak, dakle u svim ovim gradovima 13 stepeni, a u Somboru, Kraljevu i Kruševcu trenutno je 12. U Loznici i Dimitrovgradu 11 stepeni, na Zlatiboru 10. Za sada je u skoro celoj Srbiji suvo, negde vedro, negde pretežno oblačno, ali danas, tokom dana, bit će nam pravo prolećno promenljivo vreme, smenjivaće se sunčani intervali i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura bit će čak negde i do 26 stepeni, ovde u Beogradu najviša dnevna 21. Mi ćemo u ovom satu našeg jutarnjeg programa nastaviti da se bavimo temom sindikata. Uskoro ćemo u program uključiti Duška Vukovića, potpredsjednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji danas obeležavaju svoj dan, pa ću mu postaviti neka od pitanja koja ste i vi delegirali, ako smem tako da kažem, u našoj rubrici Pitanje jutra. A potom ćemo malo više u ovom satu govoriti o turizmu u Srbiji. Bavit ćemo se temom kako povećati i poboljšati konkurentnost Srbije sa, u odnosu na evropske zemlje, i da li je i kako moguće upoređivati se sa njima. A čućemo i malo kasnije kakva je trenutno situacija na Zlatiboru, jednoj od najpopularnijih destinacija za turiste, kako iz Srbije, tako i iz regiona, ali i sveta.
Kao sene noćima, vole
27. april obeležava se kao dan Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tim povodom već smo razgovarali sa vama pre nekih 45 minuta u našem programu i čuli nekoliko zanimljivih mišljenja, a i pitanja. A evo sada u jutarnjem programu na telefonskoj vezi imamo Duška Vukovića, potpredsjednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Duško, šta za vas znači ovaj datum i koja su negde vaša razmišljanja o ulozi i značaju sindikata?
Pa nama je ovo mnogo značajan datum. Ovo je naš rođendan. Ovo je dan kada je u Srbiji 1903. godine nekoliko strukovnih sindikata i Beogradsko radničko društvo odlučilo da samo snažni i ujedinjeni mogu da poboljšaju prava tadašnjih radnika u mnogim sektorima, pre svega privatnom, jer su ga faktički sindikate strukovne stvarali grafički radnici, građevinski radnici, drvodelje, metalski radnici i drugi tekstilci. I mi nastavljamo tradiciju i tekovinu i ono što su generacije u tom trenutku sindikata i radnika radile, a to je jedna stalna borba za unapređenje njihovih prava u veoma teškim uslovima. I nama je ovo rođendan kada se podsjećamo tog početka nastanka sindikalnog faktički pokreta u Srbiji, a ujedno nam je i dan kada šaljemo poruku pre svega svetu politike i svetu kapitala u onom pravcu kojim bi mi želeli da popravimo naše trenutno stanje, imajući u vidu da ipak jedan broj, možemo reći pretežni broj zaposlenih ovog trenutka imaju relativno niske zarade, slabije uslove rada, tako da je skoro ta istorija od 119 godina kao da se ponovo ponavlja. Ponovo je borba za one tri osmice, ponovo je borba da imamo pravo na sindikalno organizovanje, tako da ima dosta izazova i evo sada na početku 21. veka. S druge strane, to nam je i dan kada najboljim sindikatima, najboljim pojedincima, našim prijateljima dodeljujemo zvanično priznanje, 27. april plaketu, to je najveće priznanje Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Kao što rekoh u najavi, čuli smo pre nepunog sata mišljenja nekoliko naših slušalaca i više njih se složilo u tome da smo se izgleda vratili 100 godina unazad i vi ste pomenuli tu 1903. i pomenuli ste i sami tu novu borbu za tri osmice koja je važila još onda. Kako vi to objašnjavate?
Pa objašnjavam pre svega velikim uticajem sveta kapitala i sveta politike, odnosno političkih elita koje na globalnom nivou uređuju i donose ključne odluke, pre svega u oblasti ekonomije, u oblasti socijale, koje idu faktički u korist sveta kapitala i poslodavaca. Taj takozvani neoliberalni talas nas je posebno zahvatio tamo negde krajem prošlog veka, faktički nestajanjem nekog bipolarnog sveta, dva politička i društvena sistema, faktički sad je samo jedan globalni sistem kapital odnosa, i tu su i sindikati i radnici u zaista jednom teškom položaju. Povlašćene su elite i poslodavačke i političke, i one sve rade kako bi se ostvario interes za profitom, za nekim uže grupnim i ličnim interesima, ne sagledavajući interese društva, pre svega zaposleni, koji i te kako utiču na bruto domaći proizvod, na globalni proizvod, na stvaranje novih vrednosti, jer vi ne možete samo novcem i kapitalom stvoriti novu vrednost i uvećati, nego je neophodno tu jedna radna snaga, rad. I mislim da radnici i sindikati imaju zaista pred sobom jedan period da uspostave jedan balans u ovom svetskom poretku, gde je tas na strani poslodavaca, interes za profitom, za bogatstvom je nadmašio interes za dobrim uslovima rada, pre svega bezbednim i zdravim, za pristojnim zaradama, i to su neki izazovi koji naš sindikat očekuju, ali sve sindikate i u Evropi i u svetu.
Gospodine Vukoviću, kako odgovarate i na zamerke ili kritike pojedinih ljudi koji kažu da su i sindikati produžena ruka vlasnika ili vlasti u jednoj zemlji i da se previše bave politikom?
Pa, vidite, sindikati nisu apstraktne forme, sindikate čine ljudi, to je organizacija radnika. Tako da u ovom, kažem, talasu neoliberalnog koncepta imate razno razne pritiske, pa i razno razne pojedinačne ili individualne, pa i grupne izazove i od strane sindikata, koji istinski ne brane one koje predstavljaju, tako da ima velikog uticaja, pre svega politike koja radi na tome da razjedini sindikalni pokret. Znači, pre 119 godina ujedinile su se iz svih struka zaposleni, bez obzira da li radili u obrazovanju, zdravstvu, građevinarstvu, poljoprivredi, oni su rekli da bit ćemo jači ako se udružimo. Sada imamo možda jednu, posljednjih nekoliko godina i decenija, imamo jednu suprotnu tendenciju, ali to je da se fragmentiše sindikalni pokret i on faktički slabi. Znate, pojedinačno možete na nekoga da utičete, grupno ne, tako da su i ove kritike s jedne strane i realne i opravdane, ali one opet tu nama pokazuju smer u kome trebamo ići, a to je da opet se vratimo tom jedinstvu, zajedništvu, i da gledamo šta je zajednički interes za sve radnike. A s druge strane imate i demokratski proces, svi oni koji ne rade u korist one organizacije koju predstavljaju, trebalo bi da odu i u demokratskim izborima, da ih ljudi biraju i da ih promene.
Mm-hmm. Moram da vas pitam nešto što sam obećao jednom slušaocu. On je poljoprivrednik iz okoline Pirota i kaže da ima veliki problem sa zaostalim dugovanjima na ime neuplaćenih doprinosa, a znamo da on nije jedini. Mogu li se poljoprivredni proizvođači malo bolje zaštititi?
Pa vidite, pre svega, znači, poruka da naprave svoj sindikat ili svoje udruženje koje će zaista baviti se tim ekonomskim, socijalnim problemima njih. S druge strane, individualna poruka, zaista u ovo vreme poslodavci su veoma društveno neodgovorni, ne uplaćuju ono što bi trebalo da uplate u ime radnika, to su doprinosi za penziono, zdravstveno osiguranje, slučaj nezaposlenost, porez na zaradu, i moramo priznati da je država u posljednjih nekoliko decenija bila onako bolećiva i kroz ruke gledala te propuste poslodavaca, iako imala sve mehanizme da ih kažnjava. S druge strane, poruka konkretno tom čoveku, svakog mjeseca ako treba ići u fond penzioni i proveravati da li je poslodavac uplaćivo takve doprinose, i to je poruka ne samo njemu nego svim radnicima. Ne smemo dozvoliti i čekati možda posljednjih nekoliko godina ili mjeseci u oči penzije da provjerimo da su nam poslodavci uplaćivali doprinos, nego to treba redovno raditi i onda ukazivati pre svega svojim organizacijama, sindikatima, a i upućivati državnim organima, poreskoj službi, inspekciji i samom fondu penzionom da tu ima devijantnih ponašanja.
I za sam kraj razgovora, bliži se i 1. maj, dan rada i praznik rada, kako vi planirate da ga obeležite?
Pa, posljednje dve godine zbog COVID-a i pandemije i vanrednog stanja i onoga što se u ovom periodu prošle godine dešavalo kad je COVID u pitanju, nismo bili u mogućnosti da organizujemo okupljanje. Ove godine to radimo, obeležit ćemo bar naša centrala Savez samostalnih sindikata Srbije u Leskovcu. Obeležavamo kao što bi trebalo svi sindikati i kao što to rade svi sindikati u Evropi i svetu, da se setimo tih ljudi koji su pre 136 godina, neki su i tragično nastradali, baš tražeći tri osmice, bar tražeći bolje uslove rada, i zaista smatramo da svaki 1. maj je naš najznačajniji dan radnika i sindikata. Moramo se okupiti, moramo poslati određene poruke svetu politike i svetu kapitala, tražeći zaista bolju poziciju, bolji položaj, pristojne zarade. Mislim da treba da pošaljemo ove godine poruku da mi poštujemo svet politike i svet kapitala isto koliko oni i njih, i da ne treba, a pre svega cenimo taj naš interes za pristojnim zaradama, kao što oni traže od nas da cenimo interes za profitom, ostvarenje profita ili stabilne ekonomije. Ukoliko nema tog balansa, konsenzusa, zaista može doći do određenih problema, konfliktnih situacija. Zaista mislim da nismo u takvom stanju u društvu da treba da dolazi do konflikata, nego da ako možemo mirno i protestno, jer ovo je na neki način obeležavanje, nije to protest, to je obeležavanje gdje zaista želimo da pošaljemo ove poruke.
Hvala vam mnogo, gospodine Vukoviću, na vremenu koje ste
izdvojili. Hvala vama i pozdrav vašim slušaocima.
Čuli ste Duška Vukovića, potpredsjednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.
since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju Operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugavićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Došli smo do najavljenog dela jutarnjeg programa u kojem ćemo malo više govoriti o turizmu. Za početak čućemo nešto više o jednom projektu koji je juče predstavljen našoj javnosti, a odnosi se na turističku konkurentnost Srbije. Cilj ovog projekta jeste da se napravi model koji će omogućiti da se na osnovu različitih indikatora turistička konkurentnost Srbije upoređuje sa evropskim zemljama. U tome će svojim mišljenjem pomoći i turisti i privreda. Više u prilogu koji je pripremio kolega Aleksandar Milivojević.
Kako bi turistička konkurentnost imala svrhu, ona mora da se meri kontinuirano, kaže profesor Uglješa Stankov sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dodaje da je Srbija povećala svoju turističku konkurentnost.
Ovaj period pre korone bio je period izuzetnog rasta. Korona je to malo zaustavila, ali evo videli smo već prošle godine, mi smo počeli da se oporavljamo, ove godine takođe beležimo rast, tako da Srbija ima dobru konkurentsku poziciju, ali nikad ne možemo biti zadovoljni, zato što su naši potencijali mnogo veći od onoga što trenutno mi nudimo i kakve su naše performanse. Tako da cilj ovog modela je zapravo da pomogne svima nama da bismo povećali konkurentnost Srbije.
Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, naša zemlja se po konkurentnosti nalazi na evropskom dnu, ističe profesor Daniel Pavlović sa Univerziteta Singidunum. Navodi da su iza Srbije samo dve ili tri zemlje u zavisnosti od godine objavljivanja izveštaja.
Kada govorimo o nedostacima konkurentske pozicije turizma Srbije, u zavisnosti koje izveštaje gledamo i šta merimo. Mi smo radili naše istraživanja gde smo veoma dobro ocenjeni po pitanju komparativnih prednosti koje podrazumevaju resurse, pogotovo prirodne i kulturne dok recimo izveštaji Svetskog ekonomskog foruma oni nisu toliko dobro ocenjeni. Dakle, zbog toga je cilj ovog projekta da ustanovi jasne pokazatelje, jedan širok spektar pokazatelja koji će ukazati na to šta su pravi nedostaci turizma Srbije.
Pre primjene modela konkurentnosti u našoj zemlji po završenom istraživanju u koje će biti uključeni i privreda i turisti u narednih nekoliko meseci, model će morati da prođe test pouzdanosti. Ukoliko prođe test, svim relevantnim činiocima u našoj zemlji bit će prosljeđeni savjeti i smernice kako da se poveća turistička konkurentnost Srbije na međunarodnom nivou.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Thank you.
Nastavljamo sa našom temom, jednom od tema kojima se bavimo ovog jutra, to je turizam u Srbiji. Ovih dana jedna od najpopularnijih, a i ne samo ovih dana, već godinama i decenijama nazad, jedna od najpopularnijih destinacija u Srbiji je i Zlatibor, a ovih dana čujemo i da je gondola izuzetno tražena i da je poseta fenomenalna. Zbog toga smo pozvali Vladimira Živanovića, predsjednika turističke organizacije Zlatibor, da nam prenese utiske sa ove planine na zapadu Srbije. Dobro jutro, gospodine Živanoviću.
Dobro jutro, lep pozdrav za vas u studiju i pre svega pozdrav za naše slušalce.
Kako je vreme od jutra, recite nam samo, je li bilo kiše ili još nije?
Nije još uvek, aha, nije ni padala posljednja dva dana, danas je divno vreme na Zlatiboru, evo kristalno, vedro, sunce sija, nekih 15 stepeni je trenutno na Zlatiboru, ja verujem da će danas ići još neki stepen gore sigurno i tako da svi koji se nalaze na Zlatiboru mogu da uživaju, zaista u lepo vreme.
Jel vam gužva, jel velika poseta?
Pa u principu sada negde oko 10.000 posetilaca se trenutno nalazi na Zlatiboru, obzirom da smo izašli iz ovih vaskršnjih praznika gdje je bilo negde oko 25.000 posetilaca i pripremamo se za prvomajske praznike koji nas očekuju, gdje će biti sigurno 40.000 posetilaca dnevno. Ova poseta od 10.000 posetilaca trenutno nije toliko loša.
Mm-hmm. Čujemo da je interesovanje za gondolu veliko.
Jeste, gondola je zaista se pokazala kao jedna od najznačajnijih i najboljih atrakcija trenutno na Zlatiboru. Do sada je prevezla preko 330.000 putnika, a za vreme praznika je prevezla nešto više od 5.000 putnika. Tako da je zaista interesovanje veliko. Gužve na početnoj stanici su velike, svakodnevne. Apelujem na turiste malo da se strpe, da dočekaju svoj red, ali zaista je vožnja vredna čekanja i vredna uživanja, jer Zlatibor se doživi iz jedne potpuno druge perspektive.
Da, i vidi se onako cela panorama, mnogo je pogled lepši nego sa zemlje.
Jeste, upravo tako. Povezali smo nekako centar i naš najviši vrh, Tornik, u ukupnoj dužini od preko 9 km i zaista doživljaj koji se stekne vožnjom na toj trasi je zaista nesvakidašnji. Prolazi se preko nekih najlepših predela Zlatibora, među stanica na Ribničkom jezeru je jedno divno iskustvo i kada se to bude turistički valorizovalo i stavilo turističku ponudu to jezero, to će biti zaista turistički biser Zlatibora.
Da. Šta još planirate od nekih noviteta za ovu godinu i naredne?
Pa znate kako, mi se sada trenutno nalazimo u zaista intenzivnoj promociji, pripremamo se za letnju turističku sezonu, planiramo da u sljedećih 20 dana obiđemo nekoliko gradova, preko 15 zapravo gradova u Srbiji, da prezentujemo našu ponudu, a kako smo navikli sezone u sezonu da obradujemo nekim novim sadržajima, tako će biti i ovoga leta. U pitanju su nove pešačke i biciklističke staze, upravo ćemo pešačkom stazom povezati Ribničko jezero, zapravo to među stanicu gondole. I svi turisti koji su ovog leta rađeni na Zlatiboru možete da šetaju jednom novom trasom koja će ići paralelno sa trasom gondole, pešačka i biciklička staza, tako da će ljudi moći da kombinuju da li žele peške da dođu do među stanice, da se na Zlatibor vrate gondolom, da produže do Tornika, bit će mnogo opcija u ponudi, tako da će moći zaista da uživaju u jednom aktivnom odmoru. Pored toga, nas raduje otvaranje velelepnih hotela na Zlatiboru. Početkom ove godine je krenuo sa radom luksuzni hotel sa 5 zvjezdica, hotel Zlatibor, koji je zaista podigao kvalitet turističke ponude kod nas na Zlatiboru i ja verujem da će tim iskustvom i tim tragom krenuti i ostali ugostiteljski objekti, pre svega u adaptaciji i renoviranju svojih, ali i otvaranju novih ugostiteljskih objekata, što nama na destinaciji mnogo znači.
Dakle, imate ambiciozne planove, ne stajete na ovome, jel tako, što je trenutno u ponudi?
Nema stajanja, verujte, da bi zadržali kontinuitet dolaska. I moram da napomenem da je u posljednje dve godine, kako je stupila problem, odnosno pandemija koronavirusa, naši gosti, odnosno gosti iz Srbije su u najvećem broju gosti na destinaciji i kako bi nastavili taj trend i kako bi privlačili sve veći broj gostiju, mi moramo da ulažemo u sadržaj. Ambiciozni planovi i opštine za uređenje nekih zelenih površina, nekih novih parkova i sportskog parka sa 14 fudbalskih terena sigurno će upotpuniti turističku ponudu i pre svega dati motiv nekim novim hotelijerima da otvore svoje ugostiteljske objekte, ali i da privučemo stare goste koji su već bili na Zlatiboru.
Mnogo vam hvala, gospodine Živanoviću, na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama puno i dobrodošli na Zlatibor. Hvala.
Bio je ovo predsjednik turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Oh.
ukoliko imate 15 minuta na raspolaganju, bilo bi lepo da danas date krv, ako ispunjavate uslove za to. Danas na čak 6 mesta u Srbiji se to može učiniti. U Valjevu je već počela akcija davanja krvi u elektrodistribuciji od 8.30 do 13, a u 9 sati na još 3 punkta u Srbiji. U Grockoj, u zgradi opštine, krv se može dati od 9 do 13, zatim u termoelektrani Kostolac B od 9 do 14 i u Šapcu, u kulturnom centru, od 9 do 15. Krv se može dati još i u Lazarevcu, u kulturnom centru, od 10 do 16 sati i u Velikoj Plani, gde će ispred kulturnog centra dežurati autobus, takođe od 10 do 16 časova. Na sajtu Instituta za transfuziju krvi, gde svakodnevno možete pratiti informacije o tome kolike su zalihe i koje su grupe najpotrebnije, vidimo da je trenutno najveća potreba za grupama A negativna i B negativna. Takođe potrebne su još nulta i pozitivna i negativna, sa njima je situacija malo bolja, a najbolje su rezerve A+, AB+ i B+. Ukoliko vas još nešto zanima, dakle, sajt Instituta za transfuziju krvi je uvek dostupan.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Treći je mesec sukoba u Ukrajini, a najžešće borbe vode se na istoku i jugu te zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su ruske snage oslobodile ceo region Hersona, da su zauzele i deo regiona Nikolajeva i Zaporožja, kao i delove Harkova. Nemačka je odlučila da pojača vojnu pomoć Ukrajini. Vlada je odobrila slanje 50 tenkova Leopard. Ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba objavio je da je Ukrajina ušla u novu fazu i da prebacuje svoje vojne jedinice na naoružanje NATO-a. Rusija je otvorena za pregovore, ali je bila prisiljena na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, jer je na istoku te zemlje nad ruskim narodom počinjen genocid, rekao je predsjednik Vladimir Putin generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu u Moskvi. Guteres se na putu iz Moskve ka Kijevu sastao i sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom i zahvalio toj zemlji koja je primila oko 2 miliona ukrajinskih izbjeglica. Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da je potpuno obustavio isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj, jer nisu izvršile plaćanje u rubljama za isporučeno gorivo, izveštava TASS. Međutim, prema podacima mreže operatera za prenos gasa Evropske unije, gas je nastavio da teče ka te dve zemlje. U međuvremenu iz Austrije poručuju da i dalje dobijaju svoje isporuke bez ograničenja i ističu da nema naznaka da će Rusija zaustaviti dotok gasa. Počinje isplata po 10.000 dinara za zaposlene u prosveti, a ministar financija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje, jer ima dovoljno novca na računu. Ovaj vid pomoći od do petka će dobiti 130.000 zaposlenih u obrazovnim ustanovama, najavio je Siniša Mali.
Danas ćemo isplatiti zaposlenima u školama od posebnog interesa, kao što su recimo Filološka gimnazija, Matematička gimnazija, Karlovačka gimnazija i također svi zaposleni u učeničkim i studentskim domovima. I sutra ćemo isplatiti sve zaposlene u visokom obrazovanju i sve naučne radnike i preko sutra, dakle u petak, isplatit ćemo sve zaposlene u srednjem i osnovnom obrazovanju. Mi se za ovo ne zadužujemo, dakle mi trenutno na računu imamo negde oko 160 milijardi dinara, dakle apsolutno smo likvidni, ovo će nas koštati ili neće nas koštati, ovo je za nas investicija. Negde 1,6 milijarde dinara, dakle, apsolutno isplaćujemo sa novca, odnosno od novca koji imamo na računu, tako da sa te strane građani ne treba da brinu.
Ministar financija najavljuje i da će vlada uputiti preporuku lokalnim samoupravama da se izdvoje sredstva za pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama. Podseća da će od 16. maja mladi od 16 do 29 godina moći da se prijave za novu pomoć od 100 evra. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić poručio je sinoć u Herceg Novom sa protesta protiv formiranja manjinske vlade da će sva ta šarada brzo proći i da će uskoro biti održani novi izbori. Potvrdio je da demokrate sutra neće prisustvovati sednici parlamenta na kojoj će biti imenovana nova vlada. Više škola širom Crne Gore jutros je evakuisano zbog dojava o bombama, a policija je na terenu. Evakuisane su škole u Kotoru, Baru, Herceg Novom i na Cetinju, a upozorenje da su u školama postavljene bombe mailom su dobili i direktori osnovnih škola u Nikšiću. Na Beogradskom sajmu počinje 46. Međunarodni sajam građevinarstva, a posetioci će do subote moći da se upoznaju sa novostima u toj privrednoj grani, novim materijalima, napretkom u oblasti opeke, krovnih pokrivača i kamena. Važan deo sajma biće posvećen građevinskoj mehanizaciji, a također i inovacije u biljnoj dekoraciji u građevinarstvu, kaže organizatorka sajma Dejana Cahun.
Ove godine je jedna potpuno nova stvar na Beogradskom sajmu, to je linijski park kojim želimo da predstavimo upotrebu zelenila i uvođenje zelenila u urbane gradske sredine kroz zelene zidove, zelene krovove, znači primjena zelenih materijala u građevinarstvu.
Sport, fudbaleri Manchester City-a savladali su na svom terenu Real Madrid sa 4-3 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. U drugom polufinalu od 21 sat na Anfieldu igraju Liverpool i Villarreal uz prenos na prvom programu naše televizije. Revanši su na programu narednog utorka i srede. Vreme u Srbiji, promenljivo oblačno, nestabilno uz smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljevinom, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković i čitala Biljana Jovanović.
Više zajedno
tačno je 9 sati i 10 minuta, lepo rastu temperature u celoj zemlji, čak i u Sjenici gde je dugo jutros bila 0 pa 1, sada je tamo već 8 stepeni, kako se magla razišla, tako je i temperatura naglo porasla. U ostalim delovima Srbije, uglavnom negde koliko vidim između 14 i 18 stepeni, najtoplije je u Negotinu sa 19, od većih gradova u Beogradu i Kragujevcu 16, u Nišu 15, u Novom Sadu 14 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura biti negde i oko 25-6, u Beogradu do 21 stepen, ali će nam biti promenljivo oblačno i smenjivaće se kiša i sunce, popodne su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, pa se shodno tome adekvatno obucite ukoliko još niste izašli iz svog doma. U ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa najavit ćemo sajam građevinarstva koji će biti otvoren za sat vremena ovde na Beogradskom sajmu. Čućemo koji su to noviteti pripremljeni ove godine i možda ćete dobiti neku ideju za preuređenje doma. Zatim ćemo negde oko pola 10 čuti našu uobičajenu rubriku Dogodilo se na današnji dan, u kojoj ćemo se podsjetiti brojnih zanimljivih događaja koji su se kroz istoriju desili baš 27. aprila. A potom ćemo čuti jednu lepu reportažu iz Kruševca koju nam je pripremio naš kolega iz dopisništva o jednom zanatliji koji pravi stari duvački instrument koji se zove lejka. Ukoliko vas zanima šta je to, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.
Život prate me.
Za tačno sat vremena na Beogradskom sajmu biće otvoren 46. međunarodni sajam građevinarstva koji će trajati do 30. aprila, dakle ukupno 4 dana. Građevinska industrija je u privredi Srbije konstantno visoko pozicionirana, pa je samim tim veliki i značaj ovog sajma na kojem će biti predstavljeni i brojni noviteti iz ove oblasti. Više o tome saznaćete u prilogu koleginice Sandre Cvijanović.
Na ovogodišnjem sajmu građevinarstva i kamena izlagači će predstaviti novitete u proizvodnji opeke, krovnih pokrivača i preradi kamena, a po prvi put biće prikazan i projekat upotrebe zelenila u građevinarstvu, rekla je organizatorka sajma Dejana Cahun. Reč je o linijskom parku sa modelima zelenih krovova i zelenih zidova.
Naglasila bi još novitete u oblasti keramike i keramičkih pločica koji se mogu videti na sajmu. Pločice, porculan velikih gabarita, velikih površina i zidne i podne na jednom potpuno neuobičajenom štandu i primena dizajna u industriji podova i zidova. Znači podne zidne obloge koje su rađene od drveta, ali dizajnirane. Znači nešto potpuno novo, možete videti to u hali 1, biće potpuno spektakularan štand. Dugo na sajmu nismo imali ovoliko građevinske mehanizacije sa čak ove godine mašinama za rudarstvo i rudarsku industriju.
Organizator sajma kamena i prateće industrije Zoran Đajić objasnio je da na sajmu učestvuju kompanije koje se bave istraživanjem i eksploatacijom arhitektonskog građevinskog kamena, kao i one koje imaju svoje rudnike.
Ono na čemu insistiramo svake godine, da paralelno sa tim izložbenim delom imamo i kolonije na kojima svaki posetilac može doći da kod nas uz stručni nadzor umetnika koji su tu na štandu, da prave mozaike, da malo klešu kamen, znači da osete tu duhovnost u kamenu. Pored toga imamo tri izložbe na kojima će biti prikazan kamen sa aspekta njegove upotrebe u skulpturi, u mozaiku, kao i jedna specifična izložba, to je svetlost u kamenu, to je kad kamen presečemo i napravimo od njega jedan tanak providni preparat, stavimo ga pod mikroskop i pustimo svetlost, onda dobijemo nestvarne boje, dobijemo slike koje ne možete da vidite ni kod umetnika koji se bave uljem na platu.
Holandska firma Wienerberger je generalni sponsor i partner ovogodišnjeg međunarodnog sajma građevinarstva. Predstavnik ove kompanije Nikola Isakov kaže da će ta firma na štandu od 350 kvadrata predstaviti svoja inovativna rešenja.
Inovativna rešenja za pod u vidu najmodernijeg behatona, sistemi za rešavanje voda, kanalizaciju, grejanja, hlađenja, pipelife, takođe prikazat ćemo vam najmodernije i najinovativnije sisteme za krovove. Posebno smo ponosni što ćemo po prvi put, evo posle mesec dana od otvaranja našeg najnovijeg pogona u Kanjiži, imati priliku da i ljudima na sajmu prikažemo naš najnoviji i najinovativniji proizvod u vidu novog glinenog tondah crepa. Takođe, prikazat ćemo i naše nove krovne prozore.
Savjetnik u holandskoj ambasadi Kun van Giniken rekao je da srpska uprava ima prilično ambiciozan plan da do 2025. godine ozeleni četvrtinu urbanih prostora. Prema njegovim rečima, javno-privatno partnerstvo koje je sklopljeno između Srbije i Holandije ima upravo za cilj da projekat Zeleni gradovi Srbije uspe.
Close the deeper ocean.
ovom poslednjem satu jutarnjeg programa po pravilu se malo više bavimo kulturom i najavljujemo neke zanimljive i lepe događaje širom naše zemlje, pa evo tako jedne lepe najave za Novi Sad. Tamo će naime večeras u 19 sati na brodu Cepelin na Novosadskom književnom festivalu biti predstavljena knjiga Reka, jedna drugačija dunavska antologija. Veoma zanimljiva knjiga koja u 24 poglavlja predstavlja najznačajnije pisce iz različitih jezika i književnosti duž reke Dunav. Inače, ovu publikaciju omogućili su Fondacija Baden-Württemberg i Novi Sad 2022. Evropska prestonica kulture, kao i Uprava za kulturu grada Novog Sada. O ovoj knjizi večeras će govoriti Slobodan Tišma, Silvija Dražić, Relja Dražić i domaćin festivala Đorđe Randelj. Ukoliko ste u blizini Novog Sada ili baš u Novom Sadu, eto jednog lepog predloga za večeras, dakle sve se to dešava u 19 sati na brodu Cepelin. E, a sada jedna sasvim drugačija informacija koju od jutros prenose mediji u Crnoj Gori, ali i u regionu, u većem broju gradova u Crnoj Gori. Naime, u škole su stigle anonimne poruke o postavljenim bombama, pa smo mi tim povodom pozvali koleginicu Goricu Vukićević iz Radija Crne Gore da nam prenese malo više informacija. Gorice, dobro jutro i hvala što ste se ovako u kratkom roku odazvali kolegijalno.
Dobro jutro, radijska porodica uvijek jaka i najjača i naše informacije su i najtačnije.
Šta se to dešava od jutros?
Pa evo, ja sam upravo, da kažem, sa terena, tako da mogu da vam saopštim informacije koje su uznemirujuće, jer se ponavljaju u Crnoj Gori poslednjih mjesec, možda i malo više. Ono što je najvažnije, da su do sada to bile lažne dojave, da su to dojave kojima neko pokušava da unese zbrku u obrazovni sistem Crne Gore, a rekli bismo i šire. I ono što je najvažnije u ovom momentu, da je policija na terenu. Međutim, pitanja su sasvim očekivana, je li moguće da se ne može taj problem riješiti. Dakle, opet se vraćamo na te nadzorne kamere koje bi mnogo pomogle u ovoj situaciji, ali da mi ne donosimo rješenja. Ono što su činjenice u ovom momentu, u Crnoj Gori resorno ministarstvo donijelo je odluku zbog niza najava da su postavljene bombe u školama širom Crne Gore, od Andrijevice pa da kažemo preko Primorja do Podgorice. Obustavljena je nastava do daljnjeg. Djeca koja su jutros otišla u školu, vraćena su, javljeno je roditeljima zbog njihove bezbjednosti. Policija je širom Crne Gore na terenu i očekujemo informacije u najskorijem roku i naravno nadamo se da su i ovo bile lažne dojave, ali očekujemo da se ovoj pošasti stane na kraj, da ne bi možda na kraju bilo i nemili. Jeli, u svakom slučaju ovo ostavlja i traumu i na nastavnike i na roditelje, najviše na djecu, ali i na sve nas u Crnoj Gori i naravno sve ljude dobre volje, rekla bih, je li tako?
Mm-hmm. Nadamo se zaista da će biti i otkriveni oni koji su se ovako neodgovorno ponašali i zaista izazvali baš onako jednu ozbiljnu uznemirenost, mogu pretpostaviti, među svima koje ste pomenuli.
Tako je, i ozbiljno se pitamo gdje je i šta zakazalo, jer se ponavlja. Mm-hmm. Tako da roditelji negoduju, naravno svi mi u Crnoj Gori negodujemo, ali evo, ipak se nadamo da će policija odraditi svoj posao i da će vinovnici sa uznemirujućim porukama, čak je došla uznemirujuća poruka i u opštinu Nikšić.
Aha.
Tako da se to širi i pretpostavljamo i politički preliva i u ostale segmente našeg društva. Čuli ste za nemili događaj koji je bio na Cetinju, pretpostavljamo. Tako da negdje je to možda inicijalna kapisla za ono što se danas događa. Ali evo, vidjet ćemo o čemu se radi, da ne bismo mi prejudicirali stvari samo iznosimo činjenice o dešavanjima minulih dana u Crnoj Gori, koje nisu baš, da kažemo, najsjajnija i ne mogu nikako da radim.
Da. To je to. Gorice, još jednom mnogo, mnogo vam hvala na ovako brzoj reakciji na uključenju u naš jutarnji program.
Da, i čujemo se boljom prilikom.
Nadam se. Hvala još jednom. Bila je ovo Gorica Vukićević, novinarka Radija Crne Gore, a čuli smo se povodom informacija koju od jutros prenose svi crnogorski, ali i regionalni mediji, da je u velikom broju gradova u Crnoj Gori bilo dojava o bombama u školama, u Baru, Herceg Novom, Budvi, Kotoru, Bijelom Polju, Danilovgradu, Mojkovcu, Nikšiću, Bijelom Polju, to sam već rekao, u Plavu, Gusinju, Petrovcu, Kolašinu, dakle zaista gotovo da nema grada u Crnoj Gori gde nije bilo ovakve dojave. Verujem da ćemo i kasnije tokom dana imati nove informacije iz Crne Gore.
Fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1791. godine preminuo je fizičar Samuel Morse. Konstruisao je prvi telegraf kao i šemu za čitanje telegrafskih oznaka sastavljenih od tačaka i crtica. Prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora uspostavio je 1844. godine. Na današnji dan 1830. godine uvedena je prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Bili su to fenjeri sa svećama. Toga dana je Petar Lazarević, tadašnji starešina policije, izvestio kneza Miloša Obrenovića o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji, koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu te se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselu ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer.
27. aprila 1929. godine preminuo je vojvoda Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u dva Balkanska i u Prvom svetskom ratu. Srpskoj vojsci se priključio još kao pitomac artiljerijske škole. Predvodio je srpsku vojsku tokom proboja Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovjek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čoveka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi, u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep. On se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu, u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koji mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred.
Na današnji dan 1932. godine u Beogradu je rođen Leonard Šejka, arhitekta i slikar. Prvi put je izlagao 1953. a 1957. godine bio jedan od osnivača grupe Medijala koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. Njegova dela su bliska nadrealizmu, a opus se može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri i mrtva priroda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
Je sati i 43 minuta. Pratite jutarnji program Radio Beograda u kojem vas vodimo do sela Riljac kod Trstenika, gde je bio i naš dopisnik lociran u Kruševcu Dragoslav Gogić i razgovarao sa Milanom Perićem, koji je jedan od retkih ljudi u Srbiji koji izrađuje stari dubački izvorni instrument koji se zove lejka. Inače, u ovom selu meštani prenose slavu srpskog folklora, a inače žive u vrlo pitomom i velikom vinogradarskom rejonu Tri Morave.
Da li ste ikada čuli za lejku? Neobičan duvački instrument nastao podno Gledićkih planina gde se susreće trstenička regija sa Levačom. Pre više od 6 decenija prvu lejku napravio je Milan Perić, poznati kao majstor Oki iz sela Riljac. Na takmičenjima folklora širom Evrope, Milan je sa prijateljima svirajući lejku osvojio nekoliko zlatnih medalja. Lejka izgleda čudno sa prodornim zvukom. Kao mali, čuvajući ovce, Milan je svirao frulu, okarinu i gajde. Kada je prvi put u polju video tikvice različitih oblika, sinula mu je ideja da napravi lejku.
Svaki ima poseban ton, zvuk. Ispada kao trubo dragačevo. Eto, da mi...
A kako ste došli na tu ideju? Ste videli negde tu?
Nisam video nigde. Nigde. Došlo mi tako da bajdar, ko vidim frulu, ono... Ima 6 rupa, 3, ono, daj da promrkuje, da li ja to mogu da uradim?
Ima ih različitih, preko 100 modela, zavisno od oblika i veličine tikve. Meštani Rilca drugačije nazivaju natega ili ajduk. Da bi se napravio ovaj instrument, najprije je potrebno 2 godine da se tikva osuši, zatim majstor Oki u roku od 2 dana ugrađuje pisak i lejka je gotova. Svaka lejka je unikat i ne može svako da je svira. Potrebno je pred nastup bar pola sata potopiti lejku u vodu da zaduje pisak, ističe Borivoje Stevanović iz Riljca i naglašava.
Lejka je instrument koji je baš ovdje nastao kod nas. Instrument je jako neobičan i specifičan. Ima jako teške tonove za muziku.
Lejka je proslavila selo Riljac i ceo atar Tri Morave, poznat vinogradarski kraj. Nešto više od 200 meštana, a 100 hektara po čokotima vinove loze. Sve obrađeno i svuda se ori zvuk lejke.
I'm already missing.
pred kraj jutarnjeg programa Radio Beograda prenosimo jednu lepu vest koja je stigla iz Švajcarske sa Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Nionu. U pitanju je 51. festival po redu, gde je prikazan film domaćeg autora Luke Papića pod kratkim nazivom Bez. I ovaj film po oceni žirija izabran je za najbolje, to jest dobio je glavnu nagradu u kategoriji srednjometražnih i kratkometražnih filmova. Dakle, svetska premijera i već prva ozbiljna nagrada za reditelja Luku Papića. Njegov film Bez biće prikazan vrlo brzo i u Beogradu 13. maja u okviru festivala dokumentarnog filma Beldox.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
I u tačno 5 minuta do 10 sati polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. U 10 sati čućete najnoviji pregled vesti našeg radija, a u 10:05 počinje magazin Na prvom, koji će kao i obično trajati do 13 sati. Sa vama će u naredna 3 sata biti koleginica Mirjana Nikić, koja je pripremila mnogo zanimljivih tema, od priče o značaju vitamina D za naše zdravlje, preko jedne jako zanimljive i važne teme, a to je koliko traje prosečna radna nedelja u Evropi, a koliko u Srbiji, pa sve do jedne na izgled sporedne, a to je da je Minnie Mouse, čuvena junakinja iz stripa i crtanog filma, tradicionalnu crvenu haljinu sa tupnama zamenila plavim odelom. Zbog čega je to tako i koje će biti moguće posledice, o tome ćete čuti komentar Bojana Ljubenovića, dečijeg pisca i satiričara. To su samo neki od delova emisije, tako da vam preporučujem da i u naredna 3 sata budete uz prvi program Radio Beograda. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate u ovom prolećnom danu, u kojem će biti red sunca, red oblaka, red povremenih i pljuskova sa grmljavinom, ali će nam biti toplo sa temperaturama iznad 20 stepeni. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.